1848 рік, рік весни народів, був доленосним для української історії, особливо для Галичини. В цей рік головна Руська Рада, створена греко-католицькою церквою, проголосила наш перший національний маніфест. Звісно, перед ними про український народ і його права говорили і Богдан Хмельницький, і Іван Мазепа, і Пилип Орлик, але то стосувалось виключно козацької держави, козацьких прав, козацьких грошей. І про наші національні питання там мови взагалі не йшло. Все ж таки часи були інші. А тут все було чітко і зрозуміло. Один народ від Цяну до Дону, одна мова, синьо-жовтий прапор, прагнення єдності і саморозвитку. Ідея ця з того часу майже не змінилась. Звісно, поки що це була чиста ідея, не підкріплена ані зброєю, ані капіталом. Але національне відродження, яке призвело до появи спочатку УНР, а потім і Незалежної України, почалось якраз з однієї сторони з літературних вправ Котляревського і Шевченка, а з іншої – з маніфесту Головної Руської Ради. І якщо в Росії реакцією на розвиток української мови були цензура і переслідування, то у Львові за маніфестом Головної Руської Ради слідувало запровадження кафедри руської, тобто української словесності у Львівському університеті, будівництво величезного українського собору в центрі Львова на місці зруйнованого костелу, а також величезного народного дому, який став важливим центром українського культурного життя, про якому діяли різні товариства, зокрема, відома Галицько-Руська матиця, яка видавала підручники, посібники та іншу літературу, діяли бібліотеки і музеї. Сюди ж переведено першу українську гімназію, згодом постали і інші численні товариства, а від них був лише крок до політичних партій. Коли Австрія у 1867 році стала Австро-Угорщиною з Конституцією і парламентом, галицькі русини обирались і до цього парламенту, і до місцевих сеймів, виборюючи своєму народові більше прав, змушуючи поляків і австрійців іти на компроміс і так далі. Ну і не варто нагадувати, що українці, ректори Львівського університету, були якщо не звичайним явищем, то в будь-якому випадку ніяк не виключенням. Щоправда, були і не зовсім приємні моменти. У 1848 році австрійці придушили угорське повстання за допомогою російських військ на чолі з генералом Паскевичем. До речі, українцям, кому цікаво, в Полтаві є його будинок. Так ось, російським солдатам, які проходили через землі Галичини, було наказано не грабувати, не ображати місцевих жителів. Офіцери та цивільні, які супроводжували армію, робили все, щоб створити добрі враження серед української інтелігенції і духовенства. Пізніше російський уряд почав прикладати зусиль, щоб закріпити ці добрі враження. Російська пропаганда у 19 столітті була значно більш вишуканою, ніж сучасні Гавньюз чи Кісельов, і оскільки інтернету в ті часи не було, то багато в кого могло скластись дещо ідеалізоване враження про сусідню імперію. Імперію, де поляки не панують, а навпаки, де руська церква східного обряду усім керує, а руська мова державна. Та й гроші на заохочення галицьких священників, вчителів, професорів російська імперія не шкодувала. За деякими звістками, у другій половині 19 століття на підтримку москвофільських установ російська імперія витрачала біля мільйону рублів на рік з бюджету та приватних пожертв. Як наслідок, багато західноукраїнських церковних, суспільних діячів велось на цю пропаганду. Чимало тих, хто проголошував національну ідею в Головній Руській Раді, працював в соборі руських вчених, хто писав українською мовою, з часом переходили на язичіє, чи навіть вивчали чисто російську. Пропагували єдиною і неділімою, дехто навіть виїжджав до Росії. Так Яків Головацький, один з Руської Трійці, член Головної Руської Ради, ректор Львівського університету, закінчив свої дні в Російській імперії у Вільнюсі. І таких було багато. Хтось захоплювався думками, що наш народ є не від Карпат до Кавказу, а від Балтики до Камчатки, що руський народ як був єдиним за часів Київської Русі, так ним залишається, що під владою Білого Царя усім буде краще. Такий собі руський мір у 19 столітті. Цікаво, що одного разу справа навіть дійшла до прохання цілої сільської парафії разом з парохом перейти на православ'я. Австрійці завели судову справу, але реального покарання ніхто не поніс. Хіба що відлучили від церкви бунтівного пароха, який мусив тепер шукати собі іншу роботу. Європа, свобода, законність і все таке. Майже як в наші дні. Що ж, на відміну від нас, галицькі москвофіли не мали змоги побачити, до чого це призводить насправді. Ми бачили з екранів комп'ютерів чи телевізорів, як російські гради стріляють по житлових районах Маріуполя, а Головацький не міг бачити, як російські солдати стріляють в упор по опратулінських селянах. Чорний гумор історії. Коли на Холмщині російські солдати розстрілювали селян, що не бажали переходити на православ'я, то на допомогу росіянам переходили через кордон священники з Галичини. І тепер лише Богу відомо, скільки у вчинках тих москвофілів було дурості, а скільки підлості. І потім Михайло Драгоманов, приїхавши до Львова, дивувався, що на Східній Україні москаль – це ледь не образлива лайка, а галицька інтелігенція ставиться до Росії як наївні хобіти до світлих ельфів. З одного боку, така популярність москвофільських ідей була своєрідною зворотною реакцією на польський вплив. Відправивши гуляти лісом польських делегатів під час революції 48-го року, головна Руська Рада нібито врятувалась від цієї спокуси, але після цього багато хто кинувся в іншу крайність. А з іншого боку, багато ким з москвофілів керувала любов не стільки до Росії, скільки до російських грошей, які можна було поділити і освоїти. Недарма, коли москвофіли захопили владу в Народному домі, ця установа з часом почала займатися господарськими справами, здачею в оренду приміщень, фінансуванням сумнівних банків та іншим відмиванням грошей. Не лише в наші часи серед українців зустрічалися шахраї, ватники і зрадники. Ну і там, де існує свобода думки, там завжди існуватимуть різні думки і течії. Не завжди такі, які нам хотілося б бачити. Недарма ще Господь Бог таки помістив в Едемі те кляте дерево познання. Але ось в чому справа. Вивчаючи, читаючи, слухаючи про просвітницькі заходи греко-католицьких єпископів, священників, викладачів, про революцію 48-го року, про розбіжності між Головною Руською Радою і Руським Собором, дивлячись на все це, інколи складається враження, що тодішні церковники тільки й думали, що про національне відродження, про його правильний курс, про розбудову нації та інші високі матерії. І хто тримався правильного курсу, той наш, а хто помилявся, той, відповідно, не заслуговує на місце в історії. Але в нас тут не інститут марксизму-ленінізму, а історія України, а тим більше Української церкви. Це не історія КПРС, це історія людей, які творили, мріяли, змагались, працювали, розчаровувались, любили і інколи помилялись. Адже не помиляється лише той, хто нічого не робить. А ще в житті і діяльності таких людей, як Михайло Левицький, Володимир Дідушицький та інші гарні хлопці, національні питання займали не так вже й багато місця. Взагалі, в житті нормальної, адекватної людини політика – річ другорядна. Людина працює, проводить час з родиною, з друзями, постить в соцмережах фото з останньої прогулянки парком і котиків, купує їжу, солодощі, читає книжки, радіє п'ятниці і сумує по понеділках, а на балачки про політику часу їй вистачає зазвичай небагато. Навіть в сучасній Україні політикою, криками про зраду і розчину каву, тобто злочину владу, заповнюють своє життя або ідіоти, або ті, кому за це платять. Ну і менше за всіх про політику думають солдати на передовій. А у спокійному 19 столітті без телебачення та інтернету срачі між полонофілами, москвофілами, народовцями займали в житті тих самих полонофілів, москвофілів і народовців ще менше часу. Звісно, крім повних ідіотів або тих, кому за це платили. Усі ці аристократи, вчені, священники, єпископи, міщани, вони займалися своїми першочерговими справами. Священники проповідують Євангеліє, сповідають, хрестять, вінчають. Вчителі, відповідно, вчать читати і писати, рахувати, розповідають, що земля кругла і що Олександр Македонський – великий полководець. Єпископи займалися церковною дисципліною, відкривають школи, парафії. Аристократи влаштовують учти і бали. Усі вони, крім, звісно, єпископів, кохають дружин і виховують дітей. У вільний час розважаються благодійністю і лише час від часу відволікається на політику. І розбіжності в поглядах на глобальні речі далеко не завжди заважали їм співпрацювати між собою задля спільного блага. І ось у 1848 році Леон Сапега приходить до українських єпископів з пропозицією про українсько-польський союз. Єпископи йому відмовляють, а через кілька років той самий Леон Сапега в якості президента Львова допомагає українцям створювати народний дім, вибиває гроші на заснування Товариства Просвіта та Українського театру. Ще кращим прикладом може служити галицький діяч Антон Петрушевич. Він був москвофілом, що не заважало йому багато зробити для розвитку українського руху в Галичині і української науки. Це був виходець з села Добряне під Стриєм, студент Богословського факультету Львівського університету, згодом семінарист і греко-католицький священник, активний учасник Головної Руської Ради і Собору Руських Вчених. Крім пастирських обов'язків, Петрушевич займався роботою в консисторії, був секретарем кардинала Левицького у Львові, потім очолював митрополичу канцелярію, а останні 20 років життя був хранителем і бібліотекарем митрополичого архіву. Паралельно був депутатом в Галицькому сеймі, захищав права українців і української мови. Також він подорожував по Галичині, Буковині, Прикарпаттю, навіть Чехії, збираючи старовинні літописи і документи. Ну і, звісно, багато досліджував, писав і викладав. Загалом з-під його пера вийшло біля 200 друкованих праць з історії Галичини і Української церкви, а також етнографії і філології. Усі літописи і хроніки Галичини він звів в єдиний звідний шеститомний галицько-руський літопис. Він склав величезний етимологічний словник усіх слов'янських мов, вкупі з довідником усіх назв і імен в джерелах. Він зібрав величезну колекцію книг, рукописів, карт, мистецьких творів і археологічних знахідок. Вони експонувались в Народному домі, потім в музеї Петрушевича. Пізніше він створив музей при Ставропігійському інституті, колишньому Львівському братстві. До речі, автору цієї передачі в його дослідженнях Петрушевич двічі ставав у пригоді. По-перше, саме він першим у 19 столітті звернув увагу на твори великого іконописця з Жовкви Івана Рудковича, на той час призабутого. Зараз Рудкович вважається одним з найвидатніших митців українського бароко. Його іконостаси є стрижнем експозиції багатьох музеїв. А ще, коли ваш покірний слуга працював над книгою «Лицар Святоюрської гори» про львівського єпископа Йосифа Шумлянського, який перевів Галичину з православ'я на унію, він був готовий на могилу Петрушевича квіти нести, бо Петрушевич видав у своїй збірці акти, относящиеся к Южній і Западній Русі, заповіт Шумлянського. Москвофіл Петрушевич зберіг для історії заповіт Шумлянського, який вивів західноукраїнську церкву з-під московського впливу. Тому що політичні вподобання – це одне, а любов до своєї історії та ще й професіоналізм дослідника – зовсім друге. Петрушевич і за життя здобув світове визнання. Він був членом Краківської, Богемської, Петербурзької академії наук, почесним членом Румунської академії в Бухаресті, Одеського товариства історії і древностей, Історичного товариства Нестора Літописця в Києві і ще багато де. Про нього згадували британський музейний каталог, енциклопедичний словник Брогауза і Ефрона, польська сучасна енциклопедія Оргельбранда та інші видання. Знахідки Петрушевича стали основою багатьох музейних колекцій і наукових бібліотек України. Ну і якщо Петрушевич був великим українцем-москвофілом, то великим українцем-полонофілом можна назвати не менш цікавого і не менш важливого діяча на ім'я Володимир Ксаверій Тадеуш Дідушицький. Це був один з найбагатших аристократів Галичини. Той самий, що на пару з Сапегою отримали від нашого кардинала печеного гарбуза у 48-му році. Цей грубезний чоловік з трохи ведмежим обличчям виводив свій рід від князя Василька Романовича, брата короля Данила Галицького. До речі, за легендами, під кінець життя князь Василько став монахом-самітником і на місці його келії зараз собор Святого Юра. Чи то так, чи то ні, але боярський рід Дідушичів дійсно існував і з 15 століття володів землями в околицях Стрия. Нащадки Дідушичів з часом стали графами Дідушицькими, ополячились, але родові коріння шанували, зберігали в своїх маєтках старі книги, ікони, грамоти. До речі, молодий граф протягом усього життя кілька разів повторював «Я – дідух», підкреслюючи тим самим свої руські українські коріння. Як то часто бувало, ні до яких шкіл, чи гімназій, чи університетів молодого графа не віддавали, а запрошували до нього викладачів зі Львова, які викладали йому те, що батьки вважали за потрібне, і те, чим цікавився юнак – історію, літературу, географію, орнітологію. Крім того, в родовому маєтку була бібліотека з тисячами різноманітних книг. Також з метою виховання хлопця часто возили за кордон, і за кордоном його найбільш вражали природничі музеї. Протягом життя Дідушицький займав посади в різноманітних парламентах, науково-просвітницьких товариствах, був маршалком Галичини. У 48-му році граф раніше за цісаря звільнив від панщини усіх своїх селян, записався в Польську національну гвардію, підтримував революціонерів матеріально і морально і був одним з засновників Руського собору з метою об'єднати українців з поляками. Тоді український кардинал Михайло Левицький ідею цю відкинув і правильно зробив, але у 1861 році, під час перших виборів до Сейму, він таки зміг об'єднати українських і польських депутатів, створивши так звану Галицьку фракцію в австрійському парламенті. Тобто українці підтримали поляків і за це отримали багато переваг і привілеїв. Ці переговори велись в палаці Дідушицького на вулиці Курковій у Львові. Зараз це вулиця Лисенко і в палаці розташований штаб Західного оперативного командування. Також граф мав великий палац в селі Пеняки під Бродами. В тих краях є невисокі пагорби, на яких ростуть цінні букові ліси, а в лісах цих гніздуються рідкісні птахи – орлани-білохвости. Щоб зберегти це унікальне місце, Дідушицький домагається проголошення пагорбів заповідним об'єктом, першим заповідником на теренах України. Називається він «Пам'ятка Пеняцька». Любов до природи, яка зародилася в серці графа ще в юності, переросла в захоплення усього його життя. Дідушицький збирав рідкісні мінерали, рослини, тварини, навіть їздив до Росії викупати туші рідкісних зубрів, які залишалися після царських полювань. У 1857 році граф переносить свою колекцію до Львова і розміщує її в ще одному своєму палаці по вулиці Театральній. Тут він створює музей, який пізніше дарує місту. А музею дарує частину своїх земель, щоб вирішити проблему з фінансуванням. За це Львівський університет проголошує графа почесним доктором. Крім мінералів, засушених рослин і опудал тварин, в музеї Дідушицького була багатюща археологічна і етнографічна колекція. Отже, музей Дідушицького був не просто найбагатшим природничим музеєм в Східній Європі, а унікальним прикладом цілісного вивчення свого краю – Галицької землі, її природи і людей. До речі, любов графа до етнографії проявлялась не лише в музейництві. Він підтримував гуцульських різьберів по дереву з роду шкрібляків, фінансував їм виставки в Парижі та Відні, а одного разу влаштував в своєму палаці бал, стилізований під гуцульське весілля. Прославляв Галичину Дідушицький і на різноманітних мистецьких, промислових, етнографічних виставках у Львові, Берліні, Петербурзі, Відні, Перемишлі, Коломиї, Кракові. Помер він у 1899 році у віці 74 років. Музей його служив справжньою прикрасою Львова до самого приходу радянської влади. Тоді почалась реорганізація львівських музеїв, дещо, як, наприклад, Михалківський скарб золотих прикрас 8-7 століть до нашої ери, вивезли до Росії, де сліди їхні зникають. Але більшість графських скарбів стали основою колекцій природничого і етнографічного музеїв у Львові. Загалом, заслуги Дідушицького в якості мецената і музейника можна порівняти з заслугами, наприклад, Андрея Шептицького. Але Шептицького ми усі знаємо. На його честь названі вулиці, його пам'ятники прикрашають площі міст цілком заслужено. А ось про заслуги Дідушицького, великого українця і великого римо-католика починаємо згадувати лише зараз. Що ж, наша історія виявляється значно багатшою і цікавішою, ніж здавалося раніше.